No niin, tervetuloa tänne Neuvottelija-kanavalle. Mulla on vieraana pitkästä aikaa mun Relationship Manager-suhteen toinen pääli, Jyrki Tammivuori, Carunan toimitusjohtaja.
Kiitos kutsusta, Sami.
Joo, ja silloin kun oltiin enemmän niin kuin fyysisesti yhteydessä, niin mä olin tämmöinen suurpankkien SCB ja RBS, ja taisi olla Pöyrykapitalinkin ajolla ehkä, niin Stora Enso on tuota tämmöinen asiakasvastaava, ja silloin oltiin paljon enemmän yhteydessä, mutta nyt sitten vähän enemmän etäisemmin.
Just näin. Siitä on jo muutama vuosi mennyt.
Joo, ja säkin olet edennyt urallas, mikä on siis, sä oot KTM niin kuin minäkin, niin mahtavaa, että KTM pystyy vetämään tämän finanssi-ihmisestä tätä toimariketjun läpi. Eli sä oot pelannut sen suoraan silloin Stora Ensolla, sä olit treasurer, niin vois vaan niin kuin ihan kertoa siis, mitä se maailma on, tuommoinen kansainvälinen suurpankki, niin laitaisi tuohon uutinen, niin Stora Enso uudelleen rahoitti tämmöisen revolving credit facilityn uudestaan, ja sitten se oli tosi mahtavaa, kun se mun pankki pääsi koordinoimaan sitä, ja sitten oli niin kuin maailman suurin voitto. Mulle jäi itse mieleen siitä tuosta uudelleenrahoituksesta, että silloin oli kauhean tärkeää, että siinä ei ollut kovenantteja, ja sitten se tavallaan tämä niin kuin luottoluokittajien rating grid oli järkevästi tehty. Jääkö noi sulle mieleen?
Kyllä ne jäi, ja siitä tosiaan on jo tosi niin kuin pitkä aika, ja maailma on niin kuin muuttunut, mutta jos sitä peilaa vähän tähän niin kuin nykyhetkeen, niin silloinkin oli tietyllä tavalla se, että jokaista rahaa lainaa, niin päättää, että millä ehdoilla raha annetaan, että mikä se raha hinta on ja mitä muita vaatimuksia siihen menee. Silloin, niin kuin nytkin, niin on tosi tärkeää, että ne lainan antajat ymmärtää sen yrityksen strategian ja mikä sille yritykselle on niin kuin tärkeä. Ja silloin selkeästi, missä pankissa säkin olit töissä ja autoit meitä ja neuvoit sen transaktion niin kuin tekemisessä, niin ymmärrettiin, että miksi se haluttiin toteuttaa esimerkiksi ilman financial covenantteja siinä tilanteessa. Ja tällä hetkellä niin tilanne on sitten taas vähän niin kuin erilainen. Jos mä mietin vaikka niin kuin Carunan näkökulmasta, niin meillä on covenantteja ja se sopii taas meille hyvin, se sopii siihen niin kuin yhtiön strategiaan. Niin sitä täytyy aina peilata ikään kuin siihen yhtiön tarpeeseen ja siihen, miten sitä liiketoimintaa halutaan toteuttaa.
Joo, siis covenantti on tämmöinen liiketalouden yleensä rajoite, jolla esimerkiksi rajataan, että se velka ei saa vaikka nousta yli tietyn multippelin käyttökatetta tai sitten joku interest coverage on, pysyy säällisissä tasoissa tai tämän tyyppisiä. Ja joskus se, mä muistan vaan silloin vanhaa aikaa suomalaisessa yrityksessä, kun ehkä pankit oli niin kehittymättömiä, niin niitä ei ollut ollenkaan, kun niitä ei vaan osattu käyttää. Ja sitten tavallaan ulkkarit käytti niitä, koska ne oli tavallaan vaan kehittyneitä. Ja sitten kun näitä kahta maailmaa yhdistettiin, suomalaiset pankit ja ulkkaripankit, niin sitten tavallaan syntyi vähän jänniä hybrideitä. Mutta nyt se tavallaan Suomi siirtynyt aika lailla tuolle niin kuin kansainväliselle tasolle tässä rahoitusdokumentaatiossa.
Se on just näin. Ja sitten tietysti niitä rahanlähteitä on tullut yritykselle huomattavasti paljon enemmän kuin mitä niitä oli vanhaan aikaan. Eli pääsy kansainväliselle rahoitusmarkkinoille niin on parantunut yritykselle selkeästi, mitä se on aikaisemmin ollut. Eli vaihtoehtoja tullut. Ja toki siinä sitten, kun mennään vaihtoehtoja, niin sitten pääomasta joudutaan tällä hetkellä myös sitten kilpailemaan. Eli Suomi on kuitenkin kohtuullisen pieni maa, ja sitä pääomaa pitää tänne oikeasti houkutella paikan päälle, jolloin on sitten tärkeää, että se toimintaympäristö, jossa me ollaan, ja luottamus tähän niin kuin yhteiskuntaan, niin se pitää olla kohdallaan. Ja siihen esimerkiksi, jos miettii NATO-jäsenyys, niin on selkeästi ollut semmoinen, joka on auttanut siinä tilanteessa.
Joo, mä olin itse siis, mä yleensä ollut siis ilmeisesti pankkiiri, eli teen yrityskauppoja, mutta siis tämä oli hauska aika olla tämmöinen niin kuin rahoitusrelationship manager, joka myös vastasi niistäkin, mutta pitsasin sulle jotain, mahdollisesti jos olisit tehnyt jonkun megaoston tyyliin, Klabinin oston, niin sitten olisi voinut Wallenbergit ja Suomen valtio tehdä niin kuin vaikka Merkkari Anni ja muuta semmoista, kaikki tuotteet. Mutta tässä Nordic Trustin toimitusjohtajan roolissa, mikä mä olin sen jälkeen, niin mä tein niin kuin, katsoin vieressä, kun pankit ja pankkiiriliikkeet ja yritykset teki monenlaisia bondeja, niin siinä vasta rupesi muodostumaan tämmöinen niin kuin green bondi. Mikäs tämä tämmöinen? Teillä taitaa olla siis semmoinen nyt käytössä.
Joo, siis vihreät rahoitusta käytännössä ja Caruna on liikkeellä laskenut myös vihreitä joukkovelkakirjalainoja. Ja siellä niin kuin oikeastaan se, jos miettii sitä tilannetta vaikka niin kuin meidän kannalta tällä hetkellä, niin keskeinen kysymys niin kuin sijoittajilta on, että jos se velka ei ole vihreä, niin kysymys on ensimmäiseksi, että miksi se ei ole. Ja sen jälkeen 80% kaikista kysymyksistä on, että jos tämä olisi, niin miltä se näyttäisi ja mitä tietyllä tavalla työtä tehdään sen vihreyden niin kuin saavuttamiseksi. Ja sitten tietysti markkina elää koko ajan eteenpäin, että vihreä on jo nyt niin kuin tietyllä tavalla jälkeen jäänyt, että puhutaan sitten niin kuin sustainable bondeista, jossa on paljon muuta mukana. Että edustaminen yhtiö, niin käytännössä, jos miettii EUn taksonomiaa tai muuta, niin noin 99% siitä meidän rahan käytöstä niin sopii siihen EUn taksonomian mukaiseen vihreäseen rahoitukseen. Eli siinä mielessä niin meillä ei tällä hetkellä ole mitään ongelmaa niin kuin asian tilalta, mutta osalle se tulee olemaan niin kuin haaste. Ja tämä on niin kuin hyvä esimerkki mun mielestä EU-taksonomia tai yleensä vihreät bondit tai rahan kanavoituminen ikään kuin kestävän kehityksen mallin mukaan, niin rahalla on aikamoinen niin kuin voima. Et jos miettii vaikka kotitalouksia, että jos sulla on öljylämmitys tai sulla on vaikka maalämpö, niin pitääkö pankin pyytää erilainen marginaali siitä, että sulla on öljylämmitys, joka on tietyllä tavalla, se menee aikansa päähän ja se on saastuttaa, vai voiko se tietyllä tavalla antaa halvempaa rahaa sille, jolla on maalämpö ja todennäköisesti edullisemmat asumiskustannukset myös.
Joo, ja mä muistan ehkä viimeinen asia tuosta Stora Ensosta, niin mä muistan, oliko se sinä vai seuraajasi Kaarlo Höysniemi, mutta otin just uuden asuntolainan, niin mä ihan täysin sovellisin sitä Relationship Manager Frameworkia, siis niin mä kilpailutin pankkini, niin jompikumpi teistä sanoi, että ota Ouvo näet, jos pystyy, vähän niin kuin vitsinä, että tämmöinen yliyön korko pohjaksi ja siihen marginaalia. Mutta sitten mä niin kuin otin sen, mä itse olisin ehkä mennyt siihen 12 kuukauden Euriboriin, mutta sitten otin sen yhden kuukauden Euriborin, tai itse asiassa joudun kilpailuttamaan sen sillä vähenemän pankkien joukosta, josta sen sai, niin on ollut kyllä hyvä valinta.
Joo, se oli varmaan vitsinä heitetty.
Ja
kaikilleen sitä uskaltaisi edes niin kuin sanoa ääneen, tai ei yleensäkään mitään neuvoa, minkälaista asuntolainaa pitää niin kuin ottaa, mutta sulla kun on vahva osaaminen rahoituksesta, niin uskaltaa sitten asioita sanoa, ja se minkä takia se on niin kuin tietysti ajankohtaan ollut hyvä, ja toinen sitten, että pitää olla myös riskinsietokykyä sille, että jos se kuukauden Euribori sitten jostain syystä olisikin huomattavasti korkeampi, niin pystyykö sen niin kuin kestämään ja pystyykö arvioimaan sitä riskiä etukäteen?
Joo, mutta mä muistan siis tuohon aikaa, siis puhutaan 15 vuotta sitten käytännössä, niin oli niin kuin, ei ollut nollakorkomaailma, mutta sitten tavallaan kaikki suomalaiset treasureit, kun siellä oli tämmöisiä treasury-klubeja ja tavallaan itse tällä erilaisessa managerina tapasin niin monia suomalaisen suurit yritysjohtajan treasureita, niin kyllä siinä aika moni, niin kuin, jos vaikka ne teki fiksatun koron niin kuin vaikka 5 vuoden bondin, niin aika moni niitä swappasi sen, eli teki koronvaihtosopimuksen siihen niin kuin, flotariin. Eli se tuntui nyt olevan ainakin silloin se suomalaisten rahoitusjohtajan best practice konsensus, ja mä ajattelin, että kun fiksuja ihmisiä, niin tehdään tämä niin kuin omassakin elämässä. Ja sitten mä muuten siis kilpailutin niitä pankkeja sillä, että mä sanoin, että sitten kun mä otan asuntolainan teiltä ja annatte sen kuukauden Euriborin mahdollisimman pienellä korolla, niin mä siirrän kaikki mun rahastosijoitukset teille. Eli niin kuin ihan just tällainen, niin kuin mitä suuri yritys tekee niin kuin pankeille. Eli täältä tulee kaiken maailman hyvää, että asset managementia ja derivatiivia ja muuta tämmöistä. Toimi.
Joo, ja toi niin kuin tietyllä tavalla se peruslogiikka siinä, että maksetaan muuttuvaa korkoa, niin jos miettii vaikka syklisiä yrityksiä, niin ajatuksena on, että kun taloudessa menee hyvin, korot on yleensä vähän korkeammalla. Sitten kun taloudessa menee huonosti, korot on matalalla, mutta silloin se yrityksen tuloksentekokyky on myös heikompi, niin se tulee semmoista vähän niin kuin luontaista bufferia tietyllä tavalla siihen tilanteeseen. Eli yritys katsoo myös vähän niin kuin tältä näkökulmalta, että mikä sopii tietyllä tavalla sen luonteeseen. Sitten tästä relationship manageri tai yleensä pankkien kanssa, niin se, miten mä itse sen ymmärrän, mitä sä kuvasit tuossa hyvin, että annetaan sitten, niin kerrotaan ikään kuin avoimesti ne omat asiansa, sekä pankki kertoo sille asiakkaalle, mutta sitten asiakaskin kertoo, että hei, että mä tarvin tämmöisen asuntolainan ja tämä on tämä mun niin kuin maksukyky, sen lisäksi mä tarvin tällaisia palveluita, niin silloin tietyllä tavalla pystyy myös sen kokonaisuuden paremmin ymmärtämään, että silleen mä ymmärrän sen relationshipin, että molemmin puolin kerrotaan avoimesti, että mitä asiat on.
Just näin. No nyt mennään noista muistelusta tähän Carunaan ja otetaan tämmöinen interluudi, että muutama vuosi sen jälkeen niin tuli tämä Carunan omistuksen vaihto, niin siinä ei enää niin kuin Jonnet muistakaan, mutta siinä oli semmoinen todella vähän tuntuu niin kuin vasemmista toksiselta ajalta, että siellä kun oli käytetty tässä yrityskaupassa vierasta pääomaa, jonka omistaja ulkomailla, niin siitä mä muistan, siitä oli semmoinen, mä en edes kauheasti muista, mutta se järsytti jo silloin, oli semmoinen kauhea koukkaudu, että tässä jo niin kuin vuodetaan korkotuloa Suomen ulkopuolelle, ikään kuin se pääoman antaja niin kuin ei olisi oikeutettu korvaukseen siitä pääomastaan, mutta jotenkin se pointti ei ollut se, että sieltä tulee miljardeittain pääomaa, vaan pointti oli, että siinä ne korkomaksut eivät jää jotenkin pienentävät Suomen saamaan verojalanjälkeä tai jotain tämmöistä. Mutta tätähän nyt ei enää niin kuin kauheasti on, mutta oliko se silloin jo siellä Carunassa, kun tätä tapahtui?
Olin, ja nythän sitten, jos katsoo, niin edellinen hallitus niin muutti korko- ja verovähennysoikeutta Suomessa, eli sitä on niin kuin rajoitettu kapeammaksi. Se, mikä usein keskustelussa unohdettiin, on se, että sähkön jakelu niin on äärimmäisen pääomavaltainen toimiala. Eli jos verrataan vaikka tämmöisiin yleensä, mitä mietitään niin kuin pääomavaltaisena vaikka metsäteollisuutta tai kaivosteollisuutta tai muuta, niin sähköjakelu on niin kuin merkittävästi pääomavaltaisempi. Eli sitä pääomaa tarvitaan niin kuin todella paljon. Ja se silloin käytännössä tarkoittaa sitä, että sitä hankitaan monista eri lähteistä, eli optimoidaan tietyllä tavalla sitä rahoituksen rakennetta. Meillä on ulkona tällä hetkellä reilu 2,5 miljardia niin ulkoista velkaa, joka on tietyllä tavalla maksimoitu sitten luottoluokituksen puitteissa. Luottoluokitus on BBB S&P:ltä, eli hyvä tämmöinen investment grade-taso, jolla saadaan...
BBB miinus on se raja, mistä se...
Sitten se niin kuin tippuu jo, että tämä on niin kuin oikeastaan BBB, BBB plus on niin kuin ne parhaat kohdat olla tämmöisessä niin kuin infrayhtiössä käytännössä, sillä optimoidaan se niin kuin määrä ja sitten se hinta. Ja sitten sen 2,5 miljardin lisäksi, mitä ei ole saatu sen luottoluokituksen ikään kuin rajoitteiden pohjalta, niin on sitten lainattu osakaslainana, joka on toissijasta sille vakuudelliselle lainalle, mitä on markkinalta otettu. Eli sille maksetaan sitten toki niin kuin korkeampi korko. Ja tämä on niin kuin nimenomaan se, mikä sitten niin kuin närästää, ja ei ole niin kuin ymmärretty myöskään sitä, että näillä on erilainen etujärjestysasema sitten esimerkiksi konkurssitilanteissa tai muuta, että se oikeasti on niin kuin korkeampaa riskiä, mikä se osakaslaina pitää sisällään. Mutta aina kun pääomaa tarvitaan, niin siitä pitää korvaus maksaa.
Joo, sitten se toinen kohu, jota Jonnet ei muista, mutta oli hirveästi, mä en tiedä oliko se syys- vai kevätmyrskyjä, mutta puita kaatui noiden voimalinjojen päälle ja sitten sähköt meni poikki ja sitten niitä ei saatu pystyä niin kuin moneen päivään. Ja sitten tavallaan hallitus päätti, että pitää siirtyäkin maanalaiseen sähkön siirtämiseen. Ja se on nyt sitten toteutettu ja se on tietysti maksanut ja se on sitten niin kuin hyvälaatuisempaa kamaa kuin ne siellä kuusissa roikkuvat johdot. Oliko tämä nyt ehkä nyt sitä muistelee tätä toista kohua, niin oliko se sitten niin kuin oikea päätös sun mielestä?
Joo, siis, ja sieltä jos ollaan niin kuin tarkkana, niin käytännössä vaatimus ei ole, että pitää maakaapeloida, vaan pitää rakentaa säävarmaa sähköverkkoa. Ja se, mitä sillä säävarmuudella tarkoitetaan, niin kaava-alueella sähköt pitää palauttaa 6 tunnissa niin kuin myrskyjen tapahtuessa. Ja sitten tuolla haja-asutusalueella, eli kaava-alueen ulkopuolella, niin 36 tuntia on se niin kuin vaatimus, missä yhtiöiden pitää. Ja nämä vaatimukset tulee voimaan nyt sitten vuonna 2028 ja 32 ja 36, riippuen vähän yhtiön rakenteesta ja minkälainen se verkko niin kuin on. Ja jos sitä mietitään sitä 6 tuntia tai 36 tuntia, niin meillä kun on yli 700 000 niin kuin asiakasta, ja jos tulee laajemittainen niin kuin myrsky, niin ei 6 tunnissa kovin paljon ehitä korjata. Eli käytännössä silloin se maakaapelointi on monessa paikassa se kaikkein kustannustehokkain myös niin kuin elinkaarikustannusten kannalta. Ja töitä on vielä niin kuin tekemättä, eli kun määräajat on 28 ja vuonna 36, niin sitä työtä tullaan vielä niin kuin tekemään, mutta miten me on lähdetty sitä työtä tekemään on nimenomaan niitä alueita, missä eniten sähköä siirretään ja jotka on ollut vioille alttiimpia, niin niitä on lähdetty korjaamaan niin kuin ensimmäiseksi. Ja työ on erittäin hyvässä vaiheessa ja ollaan ihan niin kuin aikataulussa, mutta niin kuin mä sanoin, niin töitä on niin kuin tehtäväksi ja nyt totta kai sitten myös yhteiskunnan lisäsähköistyminen niin otetaan näissä suunnitelmissa huomioon.
Joo, mutta tämän niin kuin tavallaan välivaiheen jälkeen, että kaikki enää muista, mutta siis oikeasti noi oli isoja kohuja silloin muutama vuosi sitten, nyt sitten tänään, kun mä kerron, että sä oot tulossa vieraaksi, niin Mikael Jungner, pyysin tämmöisen kysymyksen, että miten tämä kaikki meni näin hyvin, että vihreä halpaa sähköä yllin kyllin ja verkot tiimissä kunnossa. Niin tavallaan onhan se nyt niinku ihan älyttömästi parantanut tämä tilanne.
On, ja niin kuin verkkojen osalta täytyy sanoa, että tällä hetkellä tilanne on niin kuin hyvä. Suomi pystyy irtautumaan myös venäläisestä fossiilienergiasta niin erittäin nopeasti, ja kiitos, että on ollut paljon niin kuin investointeja ikään kuin pipelineissa, mitkä pitää tehdä. Ja se, ehkä se vaarallisin asia niin kuin tällä hetkellä on se, että tuudittaudutaan sellaiseen tilaan, että tänään kaikki on niin kuin hyvin. Jos miettii energiapuolta, on se sitten tuotantoa tai on se niin kuin sähkönjakelua ja puhutaan niin kuin vaikka korkeajännitteisestä sähkönjakelusta, niin 10 vuotta on aika semmoinen normi-investointi niin kuin alusta loppuun, kun se viedään läpi. Niin käytännössä, jos tällä hetkellä ei ole jo niin kuin piirustuspöydällä ikään kuin uutta kapasiteettia, niin ei se tällä vuosikymmenellä niin kuin valmistu. Me ollaan sitten pitkällä niin kuin 2030-luvulla, ja sehän tekeekin tästä työstä niin kuin äärimmäisen mielenkiintoisen, että ei voi tuudittautua siihen hyvään tilanteeseen tänään, vaan pitää miettiä, miltä tämä maailma näyttää oikeasti 2040-luvulla.
Joo, ja tuossa siis niin kuin sivuhuomiona mä olin sit yksi näistä meidän suhteista, just tällä tehtiin tämä revolveri, niin mun kollega oli Jussi Pohjanpalo, niin tuossa NatWest järjesti tämmöisen get-togetherin, pohjoismaisen get-togetherin, niin se on uusi nimi siis RBSlle, niin Jussi Pohjanpalo tuli sinne, joka on Fingrid. Käytiin läpi, että siis tämä Fingrid, joka pitää tätä runkoverkkoa yllä, ja niin onhan se niinku taas niinku kansainvälisesti verrattuna niinku todella timmiskunnassa, ja mulla oli aikaisemmin korkea oli täällä konsultti, niin ne sanoi, että jopa tämmöisille asioille, että me päräytetään niinku saunat päälle koko ajan, niin se on niinku karaisee sen systeemi, että se on tavallaan ollut erittäin hyvää siedätyshoitoa siihen, että tulee vaikka nyt tämä tuulivoimat ja muut niinku ison vaihtelun sähkön generointi tuotannot sinne, mutta sitten tässähän tulee eteenpäin tämä kaksisuuntaisuus, eli nyt teillä on ilmeisesti vai onko koko Suomessa niin kuin alle 50 000 sähköntuotantopistettä, niin se nousee niin kuin 500 000 tässä kohtaa.
Joo, ja se on niin kuin se, jos mennään vielä siihen kantaverkkoon Fingridiin, niin Suomessa on erittäin hyvä sähkönjakelun laatu niin kuin kokonaisuutena, ja sen lisäksi, kun katsotaan sähkönjakelua vaikka eurooppalaisella perspektiivillä, niin kokonaisuutena sähköjakelu on Euroopassa, niin kuin me ollaan sieltä niin kuin halvimmasta päästä. Ja sitten jos se vielä niin suhteuttaisi tähän niin kuin olosuhteisiin, eli pitkiin etäisyyksiin, eli se, että Suomi on iso maa, ja mitä enemmän sitä verkkoa rakennetaan, niin sen enemmän siihen rahaa sitoutuu, ja sen kalliimpaa se on, niin jos se vielä suhteutetaan tähän olosuhteisiin, niin Suomi on yksi niin kuin ehdottomasti halvimmista koko Euroopasta, mitä löytyy siellä ihan niin kuin Romanian kanssa käytännössä samassa, mutta sähköjakelun laatu on sitten myös ihan niin kuin erilainen. Eli tämä tilanne on siinä mielessä niin kuin tosi hyvä lähteä rakentaa, ja nimenomaan kun tätä lisäkapasiteettia tarvitaan sekä sinne jakeluun että sitten tuotantoon, niin me ollaan hyvässä tilanteessa. No sitten kun se sähkö muuttuu niin kuin nimenomaan kaksisuuntaiseksi, niin kuin sä sanoit, eli meidän verkkoalueella, niin joka 10:llä omakotitalolla on jo paneeli katolla. Eli 10% omakotitaloista niin on jo sähkön tuottajia myös. Ja osa siitä sähköstä sitten siirtyy myös sinne verkkoon. Tämähän on niin kuin aikaisempaa verrattuna, että jos miettii, että Suomessa oli isoja hiilivoimaloita tai isoja ydinvoimaloita ja sähkö kulki vaan niin kuin yhteen suuntaan, niin nyt se sähkö kulkeekin sitten joka suuntaan. Niin tämä on ihan erilainen toimintaympäristö myös niin kuin meille pystyä hallitsemaan sitten se, että se verkon ikään kuin se sähkön laatu sillä verkossa pysyy hyvänä, että se on tasalaatusta koko ajan ja sitten, että sitä on koko ajan sitten oikea määrä siellä verkossa, eli sähköä pitää aina tuottaa sitten saman verran kuin sitä kulutetaan. Ja tietyllä tavalla tämä yhteiskunnan sähköistyminen, mikä nyt tapahtuu, tämä tapahtuu niin kuin todella nopeasti, niin nopeus on tietyllä tavalla tässä se, mihin ei niin kuin toimiala ole tottunut. Eli siinä mielessä voi katsoa, että me ollaan aika monessa asiassa, me ollaan niin kuin jäljessä, että kun puhutaan 10 vuoden investointisykleistä, niin rehellisesti pitäisi sanoa, että olisi asioita, mitkä olisi pitänyt tehdä jo muutama vuosi sitten. Ja verkkoon alkaa tulla niin kuin pullonkauloja. Fingrid on sanonut, että Pohjanmaalle ei pysty enää uutta tuulivoimaa muutaman vuoden ajalla, niin ei pysty liittämään. Ja tämähän kertoo tietyllä tavalla siitä, että ollaan myöhässä. Meillä on samanlaisia kohteita.
Joo, mutta siis toikin on siis vaan tiedoksi, kun juttelin niiden korkean tyyppien kanssa, niin ne otti esimerkkinä Saksan, niin Saksassa on todella huono runkoverkko. Ja sitten se on Pohjois-Saksa, Etelä-Saksa, niin kuin Etelä-Saksa ihan niin kuin kuralla. Ja sitten siellä pohjoisessa tehdään niitä tuulivoimia ja merivoimia ja muuta. muuta, ja siis se niin kuin verrattuna Suomeen. Niin. Ja sitten taas kun Olkiluoto kolmonen pärähti päälle, niin saatiin täysin korvattua se venäläinen sähkö, ja sitten tavallaan jo siis nämä siirtoyhteydet Viroon, se on vähän mulla huolettanut, että se tavallaan vuotaa sähköhintaa ylöspäin, kun sinne menee niin paljon kallista sähköä. Mutta sitten taas toisaalta vertaa nyt vaikka johonkin Norjaan, jossa on niinku useita aluehintoja, niin onko sulla muuten mieltä siis tähän, että on vain yksi aluehinta? Onko se parempi kuin monta aluehintaa?
Se, niin kuin, se että on eri aluehinnat, niin johtuu käytännössä siitä, että siellä verkossa on pullonkauloja. Niin. Eli sitä sähköä ei pysty siirtämään rajattomasti jonkun tietyn pisteen niin kuin yli. No tällä hetkellä Suomessa niin tällaisia pullonkauloja, niin kuin vaikka Etelä-Pohjois-suunnassa, niin ei ole. Eli siinä mielessä niin kuin Suomi toimii teknisesti niin kuin hyvin yhdessä hinta-alueessa, koska sitä sähköä pystytään niin kuin siirtämään. Se, mitä tämä järjestelmä tulee huomattavasti tarvitsemaan lisää niin kuin jatkossa, niin on joustoa. Ja joustosta puhutaan paljon, koska silloin kun iso osa siitä tuotannosta on sääriippuvaista, että tuuleeko tai paistaako aurinko, niin meidän pitää saada myös sitä kulutusta sitten joustamaan sen tuotannon mukaan, koska tätä täytyy koko ajan olla tasapainossa. Ja yksi jouston keino on se, että sitä sähköä siirretään paikasta toiseen myös, eli maanrajojen ulkopuolelle, eli Suomeen tuodaan vaikka Ruotsista silloin, kun Suomessa ei tuule ja Ruotsissa tuulee, eli siinä mielessä ne hyvät rajasiirtoyhteydet niin on erittäin tärkeitä, ja ne tulee vaan niin kuin korostumaan jatkossa, että sitä sähköä pystytään paremmin siirtämään paikasta toiseen.
Joo, ja laitaisiin tähän niin kuin taas statistiikkaa, niin teidän tässä analyysissä 2020, jossa siis ei ole vielä Olkiluotoa, niin 82 terawattituntia on tämä koko Suomen teho. Onko se teho?
Kapasiteetti.
Niin, ja se pitäisi sitten nousta, näissä visiossa nousisi jopa 50%, niin eikö tämä ole niinku järkyttävä määrä? Mihin tämä niinku menee? Onko tämä sitten tätä Power2X ja vihreää vetytaloutta, vai mihin se on niinku katsottu se tavallaan 50% lisäys menevän?
Joo, iso osa on tietyllä tavalla teollisuuden sähköistyminen. Se on niinku se iso osa, ja Suomihan on niinku erittäin hyvä otollinen paikka Euroopassakin tuottaa vihreätä sähköä ja sitä kautta sitten vihreäseen vetyy. Se, mikä on musta niin kuin keskeistä esimerkiksi sen vihreän vedyn tuotannossa, että jossain määrin Suomen on aina hyvä viedä esimerkiksi sähköä eteenpäin, tai me viedään vihreätä vetyä, mutta että se jatkojalostus sille vihreälle vedylle myös niin olisi niin kuin Suomessa, niin se on tietyllä tavalla suomalaisen elintason ja hyvinvointivaltion kannalta niin tärkeää, että me pystytään itse myös investoimaan ja käyttää sitä energiaa, että me ei ole pelkästään niin kuin energianmyyjä, vaan me pystytään jatkojalostaa se sitten eteenpäin. Mutta teollisuus on se yksi iso. Sitten tietysti liikenteen sähköistyminen on yksi keskeinen, mikä tapahtuu. Sitten on niin kuin lämmityksen sähköistyminen, eli suljetaan esimerkiksi hiilellä toimivia tai kaasulla toimivia kaukolämpöjärjestelmiä ja muutetaan ne sähkökäyttöiseksi. Niin se on myös niin kuin kaikki, mikä tulee sitten lisää sinne kulutuspuolelle.
Joo, tuossa on siis tuosta sähköautosta oli oikein erikseen kysymyksiä, että tässä on teidän kuva, että tavallaan kun se siihen niin kuin päiväsykliin, mikä siis vaikuttaa tosi paljon siihen hintaan, että onko se sentti per kilowattitunti vai 9 senttiä per kilowattitunti se kuluttajan niin kuin maksama sähkö, niin siihen tulee tietyt latausajat, kun se sähköauto ei ole käytössä, niin se on aika iso niin kuin plugi, minkä sä vedät siihen niin kuin päiväprofiilin päälle.
Joo, se on totta. Ja siinä mielessä, jos miettii näin yleisesti, niin silloin kun Suomessa tuulee esimerkiksi ja kulutus on muuten alhaisempaa esimerkiksi yöaikaa, niin sähköautojen lataaminen yöllä niin on erittäin niin kuin kannattavaa toimintaa myös sen sähköjärjestelmän kautta. Ihmiset oppii jo aikoinaan siihen, että yösähköä käytettiin lämmitykseen, eli lämminvesiboilereita lämmitettiin yösähköllä aikaisemmin. Ja nyt se, mitä tehdään sen jouston lisäksi tähän järjestelmään tarvitaan lisää, niin me tarvitaan älykkyyttä lisää tähän järjestelmään. Eli kun kodinkoneet, isot sähkönkäyttäjä kodinkoneet, niin pystyy ikään kuin lukemaan sen, että milloin sähköä on tarjolla paljon, milloin sitä kannattaa ladata esimerkiksi sitten auton akku täyteen tai milloin kannattaa se vesi siellä kotona lämmittää, että se tehdään niin kuin, ei aina aamu yhdestä aamu kuuteen, vaan se tehdään sen mukaan, että milloin sitä sähköä on oikeasti saatavilla ja se on edullista.
Joo, tähän tulee älyohje ohjelmistoa ja tavallaan hälyydintä ja sitten tosiaan, jo nyt on tullut se kansanhuvi, että nyt tavallaan saunat ja tuhlaukset päälle, kun on negatiivinen hinta. Et siis tavallaan sekin, mulle pitäisi muuten tulla, itse asiassa pitäisi kutsua Meritaksen sijoitusjohtaja, kun hän on tutkinut näitä negatiivisia hintoja, että hänellä on jopa niin kuin negatiivinen volatiliteetti on mahdollista optiossa. Niin. Mutta esimerkiksi öljyllä oli negatiivinen hinta, niin tavallaan tämä kummastuttaa vieläkin tämä negatiivinen hinta sähkölle. Että.
Joo, ei se ole, niin kuin, siitä tulee tietyllä tavalla sitä kulutusta ei ole riittävästi siihen tuotantoon niin kuin nähden ja lyhyellä aikavälillä niin välillä sen tuotannon ikään kuin sulkeminen, niin se vaihtoehtoiskustannus voi olla sen verran paljon, että sitä kannattaa vaan tuottaa ja silloin se hinta tippuu niin kuin negatiiviseksi, että semmoisia tilanteita tulee. Se, mikä tulee niin kuin lisääntymään jatkossa, että jos pörssisähköstä puhutaan, niin se hinnan niin kuin volatiliteetti, eli se, että kuinka paljon ne hinnat ikään kuin muuttuu, niin se tulee kasvamaan. Mutta se, että se kasvaa, että välillä on kallista ja välillä on niin kuin halpaa, niin tekee myös sen insentiivin sit investoida siihen älykkyyteen, siihen verkkoon, että tulee automaatiota, että kotiin kannattaa ostaa sitten releet siihen, että käytetään sitä sähköä tämmöisissä pakastimissa ja lämmittimissä, niin silloin kun se hinta on edullinen.
Niin, ja sitten mahdollisesti, niin kun, mä en tiedä, varmaan se menee kotitasollekin nämä varastointilaitteet, että jossain vaiheessa siihen tulee varmaan niin tehokas teknologinen innovaatio, että kannattaa ruveta akkuistaan tätä niin kuin aika pienelläkin tasolla.
Joo, tällä hetkellä se paras akku kotona niin on se sähköauto.
Niin,
totta. Et sehän on niin kuin aika niin kuin merkittävä akku jo niin kuin kotitalouksissa, ja silloin jos niitä pystytään hyvään aikaan niin kuin lataamaan, niin siitä pystytään ihan oikeasti tuomaan niin kuin merkittävää myös järjestelmätasolle sitten jatkossa. Ja tekninen kehitys on tosi nopeata, niin kuin sä sanoit, niin se, että missä vaiheessa sitten esimerkiksi aurinkopaneelien yhteydessä, niin tulee aina sitten niin kuin riittävän kokoinen akku kotiin, joka sitten myös sijoitetaan, niin saattaa tulla niin kuin hyväksi hankinnaksi.
Sitten mä en ole niin hirveästi näissä energia-alan yrityskaupoissa olla. Yhden kerran yritin Björneberin Pato Oy:tä ostaa hirveällä hinnalla, mutta hävittiin sitä oululaiselle konsortiolla. Mutta sitä ennen itse asiassa RBS:ssä, niin tuon Nuutti Niinistön kanssa, kun oli Vattenfall oli iso asiakas RBS:lle, niin silloin just tuli tämä niinku VAKKI-frameworks, mitä sitä kutsuttiin, eli tavallaan tämä just muun muassa tämän maakaapeloinnin rahoittamisen reilu tuottovaatimus, koska no ehkä saa paremmin selittää, että mikä tämä niin kuin WACC framework oli ja mihin suuntaan se on menossa.
Joo, Suomessa on niin kuin energiavirasto, joka on itsenäinen toimielin, niin päättää ikään kuin sen valvontamallin, jolla yhtiöitä seurataan ja valvotaan ja varmistetaan, että hinnat pysyvät kohtuullisena. Eli kustannukset on, se asiakkaalta laskutettavat hinnat, niin on niin kuin kustannusperusteisia, siihen se valvontamalli niin kuin perustuu. Ja sitten siinä on luotu ikään kuin kilpailullisia insentiivejä, koska yhtiöt ovat niin kuin valvottuja paikallisia monopoleja, niin luodaan sellaisia kilpailullisia elementtejä, että kannustetaan toimimaan tehokkaasti, on se sitten operatiivisia kustannuksia tai investointien osalta, niin tämän tyylisiä asioita on sinne valvontamalliin laitettu niin kuin sisään. Nyt on tietyllä tavalla seuraavan tämän syksyn aikana, niin tehdään tosi isoja päätöksiä sitten seuraavaksi 8 vuodeksi sen valvontamallin niin kuin osalta, että mitä ne keskeiset valvonnan niin kuin elementit tulee olemaan. Ja jos miettii tätä yhteiskunnan sähköistymistä, niin seuraavat 8 vuotta tulee olemaan myös erittäin niin kuin merkittäviä. Ja totta kai, kun mä katson niin kuin omasta näkövinkkelistä, niin sitä valvontamallia ja miltä se sitten tulee niin kuin näyttää, niin omasta puolestani totta kai on niin kuin tärkeää, että se ikään kuin mahdollistaa ja kannustaa niitä tarvittaviin investointeihin, että yrityksille sitten oikeasti on mahdollisuus investoida tähän vihreäseen siirtymään tai yhteiskunnan niin kuin sähköistymiseen, että verkosta ei tule pullonkaula. Et se on niinku semmoinen keskeinen, kun mä katson sitä valvontamallin sisältöä tällä hetkellä, niin noi on ne asiat, jotka mua tällä hetkellä huolestuttaa.
Joo, siis mä oon sitoutumaton, mutta talousoikeistolainen, niin mulla oli siis vieraana toi Heikki Westman, ja hän oli niinku vähän liiankin kiinnostunut tästä aihepiiristä, että kaikilla hieno jakso mulla oli, hän ja Ville Valkonen, joka myös on kansanedustaja kokoomuksesta niin vieraana. Niin mutta joo, nämä on niin kuin tärkeitä asioita, ja eikä nyt pakko selittää, että tämä WACC, siis se tarkoittaa Weighted Average Cost of Capital, eli pääoman niin kuin, pääomalajilla painotettu ennen veroja, kustannuksia. Se vaan oli siis sillä, että se käytännössä kertoo sen sijoitetun pääoman tuoton, minkä tämmöinen reguloitu yksikkö saa tehdä, mutta sitten sen lisäksi pitää myös määrittää, mitä pääomapohjaa sä käytät siinä, ja siinä pitää rakentaa sitten insentiivit, että se pääomapohja on niin kuin iso, mutta ei niin kuin tuhlaileva, eli se tavallaan kohdistuu juuri semmoisiin niin kuin investointiin, jotka on niin kuin tavallaan se valvojan ja kuluttajan mielestä niin kuin objektiivisesti paras, ja toki sitä niin kuin ihan täydellistä niin kuin tätä alignmenttia tai yhdistymistä ei ole mahdollista saada, koska ne ja sähköhinnat ja korot ja muut muuttuu, niin tämmöisiä, mutta...
Ja siitä vakista ehkä niin kuin tärkein, että se on niin kuin markkinaehtoinen. Eli se Suomen malli tällä hetkellä niin pohjautuu siihen Suomen 10 vuoden velkakirjan korkoon, joka lasketaan niin kuin vuosittain, otetaan siitä niin kuin keskiarvo, että mikä se on. Ja se on niin kuin se laskennan niin kuin pohja. Ja samalla tavalla ne muut parametrit ne tulee niin kuin markkinoilta. Eli siinä mielessä se kustannusvastaavuus niin kuin yhtiön kannalta, niin sitten missä me voidaan ikään kuin toimia paremmin, niin voidaan yrittää rahoittaa itsemme ikään kuin tehokkaammin kuin mitä se vakki antaa, mutta se on kuitenkin niin kuin se on markkinaehtoinen ja kuvastaa sitä todellisuutta, jossa me kaikki joudutaan elämään.
Suomi on pääomaköyhä ja teidänkin varmaan green bondeista ja ehkä niin kuin teidän omistusrakenne, koska se ehkä on niin kuin tässä matkan varrella muuttunut, niin miten tavallaan se vihreä joukkolaina on varmaan ulkomaisia pääosin korkosijoittajia, mutta varmaan suomalaisia eläkerahastojakin voi siellä olla. Näin vissiin.
Joo, kyllä. Joo, jos katsoo niin kuin omistusta, niin tietyllä tavalla tämän sijoituksen luonne on sellainen, mikä sopii erittäin hyvin eläkerahalle. Ja jos katsoo sitten niitä omistajia, jotka meillä tällä hetkellä löytyy, niin löytyy Elo, eli suomalainen
niin,
eläkevakuuttaja.
Nyt siirrytään niin omaan pääomaan.
Niin, jos on omaa pääomaa, katsotaan eka. Ja sitten löytyy AMF, joka on ruotsalaista eläkerahaa. Sitten on Ontarion opettajien eläkerahasto, on siellä niin kuin kolmantena omistajana. Ja sitten on KKR, joka on omaisuudenhoitotalo, jonka rahastossa käytännössä sitten taas omistajat on eläkerahaa. Eli tämä sopii tämmöiselle eläke tietyllä tavalla rahalle, jossa on kohtuullisen niin kuin matala tuotto, mutta tämä on hyvin niin kuin ennustettavaa silloin, kun toimintaympäristö pysyy niin kuin stabiilina ja ei tapahdu mitään suuria niin kuin mullistuksia, niin tämä niin kuin matala tuotto niin on tietyllä tavalla niin kuin riittävä, mitä sijoittaja täältä sitten saa. Sitten taas kun me lasketaan liikkeelle velkakirjoja, niin niistä suurin osa niin menee maarajojen niin kuin ulkopuolelle, eli ne on myös ostettavissa suomalaisten rahastojen kautta, tai suomalaiset rahastot voi niihin sijoittaa, tai suomalaiset niin kuin instituutiot, mutta käytännössä niin suurin osa niistä niin tulee maarajojen niin kuin ulkopuolelta. Mä sanoisin, että ehkä noin 90% ainakin tulee ulkomailta.
Joo, ja tuossa oli yksi kysymys tältä mun yhteisöltä, että no olisiko mitenkään mahdollista, vaikka terveystalo sitten listautuu, niin nämä on ilmeisesti semmoisia sijoittajia, jotka mielellään on niinku tyyliin 8 vuotta sijoittaneet tai muuta, että niillä ei ehkä semmoista exit-tarvetta ole.
Ei ole lähtökohtaisesti exit-tarvetta, kaikki niin kuin jos miettii ihan aina listautumispäätös on totta kai niin kuin omistajien päätöksiä ja sitä kautta, mutta tietyllä tavalla, koska tämä sopii hyvin eläkesijoittajille tämä tyyli, niin en pidä sitä todennäköisenä, että yhtiötä tultaisiin listaamaan.
Joo, vähän sama tilanne oli. Mä tuossa muutama vuosi sitten myin Tornaattorista pienen siivun, niin siinä oli tätä tosi
paljon. Mä olin sen yhtiön hallituksessa
myös. joo, se varma sai sen sitten loppujen lopuksi lisättyä omaa pottiinsa, mutta joo, se oli mielenkiintoinen prosessi ja siinä oli mun mielestä samankaltaisuutta siinä Tornaattorissa. Tämä on siis vanha Stora Enson, tai Stora Enson vieläkin omistaa siitä ison osan, niin metsäassetti, niin tämmöinen pitkäaikainen sijoituskunta on. Niin vähän samaa niissä on.
Tässä on paljon samaa kuin mitä on niin kuin sähköjakelussa tietyllä tavalla, että erittäin pääoma intensiivinen ja vaatii semmoista niin kuin pitkäjänteistä omistamista.
Joo, voisi ehkä tuosta Tornaattorista tehdä jakson. Siis tämä itse asiassa jakson idea vähän meni siis sillä lailla, koska oli vaan niin kuin hauska puhua, musta oli just oikea aika, niin kuin, tämä on muuttunut kivaksi tämä sähkön tuottaminen ja myyminen ja jakelu, niin kuin se ennen oli vähän semmoista jotenkin ankeita, kun ei ollut Olkiluoto 3 ja ei ollut vihreätä eikä ollut 2-suuntaisuutta. Tämä on tavallaan mun mielestä niin kuin iloinen jakso verrattuna, mikä taisi ollut vaikka 5 vuotta sitten. Mutta sitten mun täällä niin kuin neuvottelija Platinum puolella tämmöinen Abdul-niminen nimimerkki sanoi, että rupeat Sami tekemään niin kuin yritys kerrallaan, rupeat käymään suomalaisia yrityksiä läpi. Niin musta se oli tosi hyvä idea toteutukseen.
Joo, ei, tuossa, tosi, tosi magea, ja jos miettii niin kuin Caruna niin kuin Suomessa, niin mehän ei olla mikään niin kuin suuri yritys. Toki me päästään sinne talouselämän 500 listalla, niin suurimpiin yrityksiin niin ollaan siellä, ja liikevaihto on noin 0,5 miljardia. Että, mutta se, missä niin kuin se näkyy, niin noin 1,5 miljoonaa suomalaista niin käyttää meidän palvelua joka päivä. Et lähes niin kuin joka kolmas suomalainen niin tavalla tai toisella niin käyttää meidän palvelua, on se sitten kotona tai työpaikalla tai, tai siirtyessään matkalla Suomessa matkustaessaan, niin altistuu ikään kuin meidän palvelulle siellä. Eli siinä mielessä niin me ollaan siellä, vaikka sanoitkin, että tästä on tullut tosi mielenkiintoinen, niin me ollaan kuitenkin semmoinen niin kuin perusarjen pyörittäjä. Sehän on se meidän niin kuin tehtävä ja parhaiten me onnistutaan silloin, kun asiakkaat ei käytännössä niin kuin huomaakaan, että me tehdään sitä töitä siellä, että sähköä tulee tasaisesti ja se on hyvälaatuista koko ajan, niin silloin me ollaan onnistuttu.
Joo, ehkä mä luulen, että osa kuulijoista kuitenkin jää hämään se hinnoittelumalli, niin käydäs nyt nopeasti läpi, siis meillä on tämä runkoverkko, Fingrid.
Niin, se menee niin, että kantaverkkoyhtiö on niin kuin Fingrid, ja Fingrid operoi 110, 220 ja 400 kilovoltin niin kuin, kantaverkkoa,
joo.
Ja heillä on siihen niin kuin kantaverkkolupa, ja heitä on niin kuin yksi kantaverkko Suomessa. Saksassa niitä on niin kuin useampia, niin kuin sä mainitsitkin, ja siellä on niitä ongelmia. Ja voi ajatella tietyllä tavalla tälleen, että mitä ne niin kuin on, niin se olisi vähän niin kuin Suomen moottoritiet ja Suomen tämmöinen niin kuin valtatiet. No sitten jakeluyhtiöt tulee sitten siinä seuraavaksi, eli me operoidaan sitten 110 kilovolttia myös, ja, mutta myös niitä niin sanottuja keskijännitteitä ja sitten pienjännitteitä, joka tulee kotiin asti. Eli meillä on sitten se ikään kuin se perusmaantiet, jolla saa ajaa 80, että jos ajattelee, että Fingridin johdolla ne ajetaan 120 ja 100 ja vähän 80, niin meillä on sitten 80 tiet ja sitten 60 ja 50 ja 30, eli ne ihan niin kuin kotiin asti tulevat pienetkin lirut, että ja kaikkiin näitä tarvitaan, että jos joku osa tästä välistä puuttuu, niin vähän niin kuin maanteissakin, että jos tie on poikki, niin kotiin ei pääse, niin sama logiikka toimii.
Joo, ja toimii tässä kotiin meillä. Töpselissä se on se 230 volttia, tai sitten näillä sähköautoilla voi olla vähän korkeampi.
Joo, kyllä. Joo. Voi olla kolmien niitä kotona.
Ja onko se sitten inverteri, joka niinku vaihtaa niinku käämeillä sen sitten tämän niinku volttimäärän pienestä isommaksi tai toisinpäin?
Ne on muuntajia käytännössä sitten matkalla, ja sen takia, minkä takia näitä eri jännitteitä on, on se, että aina kun sähköä siirretään, niin osa katoaa lämpönä sitten ikään kuin pois. Ja mitä korkeampi se jännite on, eli toisin sanoen, jos ajetaan siellä niin kuin moottoritietasolla, niin jännitteet on isoja, niin ne häviöt on niin kuin suhteessa pienempiä. Ja sitten taas siellä niin kuin ihan loppukäyttäjäpäässä, niin sitten taas häviöt niin kuin kasvaa. Eli se kannattaa viedä mahdollisimman korkeana jännitteenä, niin mahdollisimman niin kuin pitkälle lähelle asiakasta.
Mutta meneekö se sitten sillä, että tavallaan Fingrid pyörittää heidän kulunsa teille, ja te pyöritätte sen sitten loppuun?
Me ollaan Fingridin asiakas, ja, niin, ja he velottaa niin kuin meiltä kustannuksia. Valvontamalli toimii niin, että se, mitä Fingrid velottaa meiltä, niin me velotetaan ikään kuin läpilaskutuksena sitten meidän asiakkailta. Ja siinä mielessä siinä ei niin kuin synny mitään siinä matkalla. Toki niin kuin ajatuksellinen ero saattaa niin kuin olla, mutta samat kustannukset ikään kuin siirtyy sitten meidän maksettaviksi. Eli nyt jos miettii, että kantaverkkoon tullaan investoimaan ja investoidaan tällä hetkelläkin niin kuin paljon, niin toki niin kuin kantaverkkomaksut tulevat nousemaan jatkossa. Ja se on tietysti semmoinen kustannuserä, joka tulee meille, joka me tullaan sitten laskuttaa taas meidänkin asiakkaalta.
Ja siellä on se samanlainen tavalla, että kun insentiivi tehdään niitä sijoituksia, mutta sitten siitä tulee se pääoman kustannusvyörytys alaspäin. Että
kyllä,
että juuri isot investoinnit, iso hinta, mutta sitten se tavallaan on niin kuin väistämätöntä, että huoltovarmuus pysyy korkealla ja pystytään tämä kaksisuuntainen sähköliikenne toteuttaa, ja sitten katkokset on harvinaisia ja niin reagoidaan nopeasti, ja sitten saadaan vielä tämä kapasiteetin tuplaus vuoteen 2040 pystyy.
Se on just näin, että se on niin kuin se järjestelmän toimivuus.
Anteeksi, ei tuplaus, vaan plus 50
pinnaa. Joo, 50 pinnaa käytännössä tulee sitä sähköä niin kuin kulutusta tulee lisää, ja sitten tarkoittaa käytännössä niin, että sitä kapasiteettia niin kuin verkkoihin tarvitaan noin 100% niin kuin lisää, että koska sitä ei tasaisesti käytetä kuitenkaan koko aikaa, niin tarvii tehdä niin kuin lisää. Ja se on tietyllä tavalla sellainen asia, joka meidän tarvii niin kuin pystyä tekemään läpi.
No onko sitten toi hinta, itse olin niin onnekas, että mulla oli mun oli se kuukauden euribori ja sitten mulla oli vielä tätä vaimon ansiosta tosi tokin, niin tota oli 7 sentin tota toi kiinteä hinta, niin tavallaan mähän porskutin tämän niin kuin energiapiikin yli tota ilman tuskaa se, ja vasta nyt oikeastaan, tai sieltä ei tullut mitään energiakuluja mulle käytännössä, ja nyt on pörssisähköllä, ja sitten taas on nämä kuukauden euriborit rupeaa puskemaan nyt läpi, mutta mitä se on niin kuin suunnilleen, ja tietysti jos sulla on niin kuin 30 senttiä kilowatti se hinta, niin sitten se siitä osuus on pieni prosentti, mutta sitten jos se on vaikka 5, niin tota, se on sitten isompi osa. Mitä se suunnilleen siellä niin kuin on, tämä teidän osuus?
Ne osuudet, joo.
Ehkä ilman Fingridia, jos sen puhdistaa sen pois.
Joo,
tai osaksi.
Joo, jos miettii, että jos sähkö maksaa suunnilleen sen 4-5 senttiä kilowattilta, mikä on, niin käytännössä sellaisessa tilanteessa aika yleisesti, niin kolmasosa menee sille sähkön tuottajalle, kolmasosa menee Suomen valtiolle niin veroina, se on sitten niin kuin sähköverot ja alvit, mitkä pitää niin kuin maksaa, ja sitten kolmas menee jakeluyhtiöille, josta sitten on Fingridin maksut on niin kuin siellä sen niin kuin osana. Jakeluyhtiöthän perii myös sen sähköveron, eli siinä mielessä voi niin kuin ajatella, että se peritään vähän niin kuin hassun laskun yhteydessä, että itse asiassa kun se liittyy siihen kulutukseen, mutta se otetaankin tässä niin kuin jakelumaksun osana se tota sähkövero, niin tota sen takia se usein kun katsoo sitä jakelumaksun loppusummaa, niin tota, se on niin kuin hyvin erilainen. Että itse kun katsoin keväällä jakelulaskua, niin siitä 68% oli veroa.
Ja sitten siitä 32% on sitten vielä X% Fingridia käytännössä.
Kyllä, joo, sinne menee kanssa niin kuin eteenpäin. Että, mutta se pääsääntö niin kuin siinä tota, normi niin kuin hinnoilla, niin kukin ottaa niin kuin noin kolmasosan siitä niin kuin hinnasta. Ja niin kuin mä aluksi sanoin, niin kun verrataan eurooppalaisittain, niin se sähkön jakeluhinta on kuitenkin, ollaan niin kuin EU:n keskiarvon alapuolella.
Samoin se on ollut muuten siis se sori kun jankkaan tästä euroboreista, mutta siis niin kuin asuntolainen korokki on ollut matalimpia, koska meillä on ollut tosi matalat marginaalit ja jengi on vetänyt sillä euriborilla eli lyhyellä, kun taas muualla maailmalla on aika paljon kiinteitä. Nyt se toki vähän kostautuu, mutta tuskin tämä on niin kuin pysyvä.
Joo, ja sitten siinä on vähän niin kuin se anekdootti siihen, vähän niin kuin vitsinä silloin heitti, että ota kuukauden euriboria ja maksa sitä, niin tota...
Ei, se oli hyvä neuvo siihen.
Joo. Että jos nyt miettii sitten sitä pörssisähköä, että okei, että kelle mä uskaltaisin neuvoa, että ota pörssisähkö, niin on semmoiselle ihmiselle, joka pystyy sitä omaa sähkönkulutustaan niin säätämään ikään kuin vuorokauden aikana. Eli toisin sanoen pystyy esimerkiksi sähköautoon niin lataamaan silloin, kun sähkö on edullista, on automatisoinut tietyllä tavalla oman lämmityksensä vaikka kotona, että lämmin vesi ja kotiin niin lämpenee silloin, kun tuota sähkö on niin kuin halpaa, joka pystyy tietyllä tavalla hyödyntämään ne halvat niin kuin tunnit riittävässä niin kuin määrin, niin semmoiselle itse asiassa kuluttajalle niin pörssisähköhän sopii erittäin niin kuin hyvin. Ja sitten totta kai täytyy aina ymmärtää, että välillä sit lasku voi olla vähän isompi, jolloin sitten sitä kantokykyä ikään kuin siihen isolle laskulle niin pitää olla, että laittaa pikkasen rahaa esimerkiksi sitten säästöön sitä varten, että jos hinnat sitten nousee, niin pystyy niin kuin maksamaan.
No joo, nyt kun mulla siis oikeasti on näitä kansanedustajia ja ministeriäkin vieraana, niin lähetäs nyt terveiset oikeistohallitukselle, että mitä tässä kannattaa tehdä.
Joo, kiitos Sami mahdollisuudesta ja tietyllä tavalla tämän koko toimialan kannalta niin on äärimmäisen tärkeää, että se toimintaympäristö, jos me toimitaan, niin on ennustettava ja se on vakaa, koska silloin me pystytään tekemään niitä investointeja niin useiksi vuosikymmeniksi eteenpäin. Mitä poukkoilevampaa tietyllä tavalla se politiikan tekeminen on tai se toimintaympäristöön tehtävät aina niin kuin muutokset, niin kukaan ei tykkää niin kuin yllätyksistä ja mitä isompi riski ikään kuin yllätyksistä on, niin vakista kuin aikaisemmin puhuttiin, niin se tietysti nostaa sit sitä pääoman kustannusta, jota sieltä niin kuin tulee. Et jos joku pyyntö on, niin ennustettava ja semmoinen stabiili toimintaympäristö, niin se on kaikkein parasta niin investoinneille.
Joo, jos mä saan lisätä vielä, niin laskekaa nyt vähän niitä veroja. Me ollaan Suomen maailman viidenneksi korkein verottaja, 43,2% kokonaisveroaste, mutta tämä vaan minulta tästä lisäterveisinä. Kilpailetteko te muuten ikinä, siis onko tilanne, että Caruna ja Elenia on niin kuin vaihtoehtoja?
Niin kuin, ei, me ollaan niin kuin valvottuja alueellisia niin. Monopoleja, eli se, missä asuu, niin määrää sen, että minkä yhtiön asiakkaana on. Eli siinä mielessä me ei, sitten missä me niin kuin kilpaillaan, niin on tietysti pääomasta, me kilpaillaan osaavasta henkilöstöstä, Ja sitten tietysti kilpaillaan hyvin paljon siinä, kun me esimerkiksi investointeja toteutetaan, että silloin me ollaan niin kuin kilpailijoita keskenään, mutta asiakkaiden suhteen niin se on aina niin kuin yksi, ja se oikeastaan minkä takia kilpailevia verkkoja ei ole, niin on ihan se, että näiden verkkojen rakentaminen on niin äärettömän kallista, niin niitä ei kannata Suomeen enempää kuin yhtään niin kuin rakentaa. Et se on vähän sama kuin, että meillä on yksi tieverkosto, niin ei meidän kannata niin kuin Suomeen vierekkäisiä moottoriteitä rakentaa, että se olisi ihan niin kuin järjettömyyttä.
Mm. Joo, mutta tuosta saitte vähän suuntaviivaa, että tavallaan tämä ei nyt ei ole tämän tuoton siirtämässä poispäin, jos 68% on tätä veroja, niin kyllä valtio saa tästä osansa. Hyvä juttu, mulla on ollut vieraana Jyrki Tammivuori, Carunan toimitusjohtaja. Kiitoksia.
Kiitos Sami.
Ja me jatketaan tuolla tilaajapuolella, puhutaan sun, kun olet niin herkullisesti KTM:nä noussut treasurerista CFO ja toimariksi, niin vähän käydään näiden kolman roolin eroja läpi. Kiitoksia.
Kiitos.